gott kvöld. Í lok þáttarins verða lesnar nokkrar jólakveðjur sem borist hafa vestmanneigingum almennt. Viðlegasjóður auglýsir. Útborgun annarar áfangagreiðslu bóta fyrir ónýtt hús í Vestmanneigum hefst miðvikudaginn 2. janúar 1974. Þeir sem óskað fá greiðslur seinari sendar til Vestmanneiga láti vita á skrifstofu viðlegasjóðs tollstöðvarhúsinu í Reykjavík fyrir áramót. Á það skal bent að af þessari aðfangagreiðslu verða dregnar þær greiðslur af borgunum á vöxtum sem viðlegasjóður hefur greitt samkvæmt greiðslu beðnum. Það er best að endurtaka þessa tilkynningu að útborgun annarar áfangagreiðslu á bótum fyrir ónýtt hús í Vestmanneyjum hefst miðvikudaginn 2. janúar næstkomandi og þeir sem óskað fá greiðslurnar sendar til Vestmanneyja eru beðnir að láta vita á skrifstofu viðlegasjóðs fyrir áramót en það er sími 18.340 og á það skal bent að af þessari áfangagreiðslu verða dregnar það er greiðslur á afborgunum af vöxtum sem viðlegasjóður hefur greitt samkvæmt greiðslu beiðnum. Þeir aðilar sem eiga von á húsum í Hafnarfirði eru beðnir að koma á skrifstofu viðlegasjóðs klukkan 11 í fyrramálið og gera leigusamninga og taka við lyklum. En aðilarnir eru, eða réttar sagt þeir sem eru kallaðir í þetta sinn eru Guðmundur Sigjónsson, Bröttugötu 3, Helgi Sigmarsson, Kirkjuvegi 39, Kolbeinn Sigurjónsson, Urðavegi 17, Páll Skefing Hjalla, Runólfur Runólfsson, Höfðavegi 17, Þorsteinn Jónsson, Helgafellsbraut 18, Kjartan Guðmundsson, Vesturvegi 31, Magnús Magnússon, Kirkjuvegi 11, Jón Bryngjersson, Búastöðum og Theodór Bogason, Búastaðabraut 16. Ég ætla að endur taka þess aðila. Þetta eru aðila sem fá húsi í Hafnarfirði og eiga að koma á skrifstofu viðlegasjóðs klukkan 11 fyrramálið. Það eru Guðmundur Sigjónsson, Helgi Sigmarsson, Kolbeinn Sigurjónsson, Páll Skefing, Runólfur Runólfsson, Þorsteinn Jónsson, Kjartan Guðmundsson, Magnús Magnússon, Jón Bryngjersson og Theodór Bogason. Já, eftir taldir aðilar fluttu inn í hús viðlegasjóðs í Grindavík í þessari viku með fjölskyldur sínar. Björgvin Ólafsson frá Bakkastíg 8, Rósa Ísleifsdóttir Heiðarvegi, Ólöf Ólafsdóttir Hólagötu 7, Jóhannes Guðbjartsson Kirkjuvegi 9A, Sveinn Pétursson Vesturvegi 31, Pétur Stefánsson Vesturvegi 31 og þetta voru sem sagt 6 aðilar sem fluttu inn í hús viðlegasjóðs í Grindavík. Til Þorlákshafnar fluttu Sigurbjörn Ólason Illugagötu og Guðfinnur Guðmundsson Boðaslóð 5. Flutt er inn í 10 fyrstu húsin sem eru tilbúin á Akureyri eða er verið að flytja inn í þau núna og þar búa Benedikt Sigursson Kirkjuvegi 39, Kjartan Tómasson Vestmannabraut 61, Jón Stefánsson Höfðavegi 19, Þorsteinn Konráðsson Miðstræti 4, Baldvin Baldvinsson Víðivöllum, Ársæll Árnason Urðavegi 28, Ólafur Sigmundsson Túngötu 15, Baldvin Harðarsson, Bröttugötu 14, Ólafur Jónsson, Fífilgötu 10 og Einar Jónsson, Helgafellsbraut 6. Einnig var í vikunni flutt eða er verið að flytja núna helgina í fyrstu varanlegu húsin sem reist verða í Hveragerði á vegum viðlagasjóðs en þau fengu eftir taldir Heimiri Sveður, Bogi Sigursson frá Hásteinsvegi 60, Daniel Traustarsson Höfðavegi 1, Kristján Georgsson Faxastíg 7, Sveinn Guðmundsson Arnarstapa, Sigurður Sófóníasson Fífilgötu 5, Óli Jónsson Brekastíg 6 og Guðlaugur Kristoffersson, Kirkjuvegi 17. Nú verið að leggja loftlínur fyrir rafmagn að viðlagasjóðshúsunum í Breiðholtshverfinu og vonast til að hægt verði að flytja í verulega hluta þeirra áramótin. Allar þessar fréttir útlutun húsa hefur Jóhann Friðvinsson sent okkur. Óhætt að segja að samstarf okkar við Jóhann hafi verið með eindæmum gott og Eyjapistill sendir honum alúðar þakkir fyrir ágætt samstarf leið og við óskum honum gleðilegrar jólahátíðar. Jólin verður messað í kirkju óháða safnaðarins og verða þeir saman messurnar séra Þorsteinn og séra Emil Björnsson, prestur óháða safnaðarins. Á aðfangdagskvöld klukkan 6 verður guðsþjónusta í kirkjunni og þá predikar séra Emil en Þorsteinn þjónar fyrir altari. Á jóladag klukkan 2 þjónar séra Emil fyrir altari en Þorsteinn predikar. En á annan í jólum messar séra Þorsteinn í Hveragerðiskirkju klukkan 2. Áramóta guðsþjónusturnar annast þeir prestarnir Emil og Þorsteinn saman eins og jólaguðsþjónusturnar og verða þær á gamlárskvöld klukkan 6 og á nýjársdag klukkan 2. Þess vænst að mikill og góður söngur verði í kirkjunni hátíðina og þó sérstaklega því að kórar Vestmannaeyinga og óháðasafnaðarins taka nú höndum saman og hjálpast að við söngin. Við stálumst til Vestmannaeyja á þriðjudaginn var og meðal annara manna sem við hittum í kuldanum var hann séra Karl. Ertu búin að ákveða messurnar jólin?
Já, mikil ósköp. Það verður á sömu tímum og hefur verið undanfarin ár, klukkan 6 aðfangadagskvöld og 11:30 og svo á jóladag og annan í jólum klukkan 2. Já, sunnudaginn kemur sem Þorláksmessa, það verður jólahelgileikur í kirkjunni klukkan 2 og fermingabörnin annast hann.
Og þú færð organleikara þér til aðstoðar?
Já, Úlrik Ólafsson sem dvaldist í Eyjum í hitti fyrra, hann ætlar að koma og spila fyrir okkur.
Hvernig hefur kirkjusóknarnas verið hjá þér núna undanfarið?
Hún hefur verið alveg sæmileg.
Messurnar ekki á langar?
Nei, það var nei ekki.
En söngurinn, tekst þér að ná upp almennum safnaðarsöng?
Það hefur gengið alveg ágætlega og þeir meðlimir söngkórsin sem að eru hér núna í Eyjum, þeir hafa mætt mjög dyggilega og hjálpað til.
En þú starfar eitthvað fleira hérna en að inna þöndum pressverk, hvað gerirðu?
Það á að heita ég kenni var á að tíma á viku í gagnfræðaskólanum.
Og hver þá þín kennslugrein?
Það enska.
Hvernig líkar þér annars að starfa hér með Vestmannaeyja safnuði?
Ágætlega alveg, ljómandi vel. Okkur hefur tekið afskaplega vel af öllum og ég held að við munum koma til með að kunna vel við okkur hér.
Fyrir nokkur kom út bók á vegum almenna bókafélagsins sem nefnist Eldar í Heimaey. Höfundur bókarinnar Árni Jónsson blaðamaður. Almenna bókafélagið hefur nú sent okkur þessa bók og við ferum þeim hér með bestu þakkir fyrir. Hingað nú komin höfundur bókarinnar, Árni. Hvernig datt þér í huga að fara að skrifa bók eldgosið?
Mér datt það reyndar ekki hugann. Strax á fyrstu dögum gossins þá höfðu nokkrir aðilar samband við mig og báðu mig að hefði undirbúninga því að skrifa bók þessar hamfarir og það var úr að ég tók að mér að skrifa bók fyrir almenna bókafélagið. Já, af þeim 15 ljósmyndunum sem hafa tekið myndir þessa bók þá megin þorriður eftir Sigurgeir. Við Sigurgeir unnið ákvæmlega mikið saman alltaf og Sigurgeir hefur að sjálfsögðu tekið flestar myndir frá Eyjum nokkra tugi þúsunda beinlínis úr eldgosinu svo það kom að sjálfu sér að hann hefur mest safn og mest úrval mynda.
Einhvern tíma sagður mér það að þú hefði valið úr hvað 40-50 þúsund mynda?
Við völdum úr liðlega 50 þúsund myndum.
Og
Það er 300 myndir sem eru í bókinni, þær eru sem valdar úr þessum 50 þúsund myndum og það var ansi mikið verk að fara yfir það alltaf.
Ég trúi því. En hvernig byggjurðu þessa bóku upp? Hvaða heimildir notarðu þér?
Ég nota mér fyrst og fremst gangmála í eldgosinu. Ég byrja á eldgosinu og rek það út í gegn á þessu ári. Um leið og ég flétta inn í sögu Vestmannaeyja allt frá upphafi byggðar þar. Og að sjálfsögðu flétta ég einnig líka inn í viðbrögð fólks og lýsingar á fólki og þjóðlífi okkar í eigum. Nú, þegar ég þurfti að ákveða, hún kallar stíli eða hvað sem er, við þessa bók, að þá var þetta úr mörg að velja, en ég reyndi að setja það upp í þessum öðru kaflaskiptum sem alltaf urðu í þessu ógnarmáli og reyndi að byggja textan upp nú kannski eins og leikrit bland af sagnfræði og heimildasögu. Ég byrjaði að skrifa 1. júli og gerði ramman með því að vinna nótt og dag í tæplega hálfan mánuð. Hreinlega þá gat ég ekki setið lengur auðum höndum. Ég varð að taka pennan mér í hönd og það má segja að maður hefur nokkurnið gosið eins og eldfjall þennan tíma og gengi frá rammanum. Nú síðan fórum margir mánuður í því að hreinsa og laga til.
Sælir.
Eins og reyndar
sæll
eldfjallin sjálft og viðbrögð manna við því.
Já, og þetta hefur orðið aldeilis ósköp mikið gos. Nú ætla ég að byrja að velja nokkra eitthvað kafla úr þessari bók til aflestrar fyrir okkur.
Já, ég veit ekki hvað. Allt ekki bestu byrjum bara á byrjunum og tökum kannski fyrstu tvo kaflana.
Já, og þá myndum við byrja Þorstein Hannesson að lesa og ég þakka þér fyrir og vona að þetta gangi allt hér í hæginn.
Þakka þér sömuleiðis og ég vil óska þér og öllum sem álusta gleðilegri jóla.
Já, sömuleiðis.
Ég les upphaf bókar Árna Jónsson, Eldar í Heimaey. Jæja, blessaðir, þá verði nú ekki lengi vandræði með byggingarefnið. Lumaði Pétur á kirkjubæi út úr sér þegar hann horfði á hraunið leggjast yfir land sitt og jörð. En skömmu síðar varð hann að flýja eins og aðrir og kallaði konu sína: Jæja, Lilja mín, ætla sé ekki best að við löllum okkur niður í bæ. Öskurrik og gosgufur voru að leggjast yfir húsin. Þessi ummæli eru svolítið kaldhæninsleg gamansemi, en eyjamenn hafa verið þekktir að gamansemi sinni þráttur mörg áföll og karlmennir verða líka fremur gráhærðir en sköllóttir. Eyjafólkið hefur sín sérkenni og það er mjög tengd umhverfi sínu. Reynda svo sterkum böndum að stundum hefur það ekki geta gert sér grein fyrir hvað mikið af bjarginu var í því, hvað mikið af fuglinum, blóminu, vindinum, briminu. Eftir vill þess vegna var eyjafólkið svo rólegt sem raumbara vitni örlega nóttina 23. janúar 1973 þegar eldgosið hófst er jörðin rifnaði austra á kirkjubæ og tæplega 2 kilometra löngu rifa opnaðist í gegnum túnin þar aðeins 200 metra frá næstu húsum. Hraun vall upp úr sprungunni sem náði frá flugvellinum á miðri háenni og norður að innsiglingunni við Ystaklett. Aldrei fyrr í heimsögunni hafði eldfjall risið svo nálægt bæ því að náttúruhamfarir sem lagt hafa bæi í eyði hafa átt upptök sín marga kilometra frá byggðinni. Fólk var felmtri slegið og þó var það æðru laust, ekkert fálm eða stjórnleysi. Pétur Guðjónsson á Kirkjubæ, húsinu næst sprungunni, vaknaði upp við dans eldnornarinnar eins og svo margir aðrir, smelti sér í buxur og fór út á hlað. Hvað er eiginlega að vera hér, sagði þessi aldna kempa og stóð í róluheitum eins og hann væri að gá til veðurs. Hraungosið stóð upp úr sprungunni þar sem hann átti óteljandi gömul spor. Kvöldi 22. janúar var fagurt vetrarkvöld, stillt og bjart. Í sindrandi djúbláu hafinu blöstu Vestmanneyjar við eins og safírar greiftir í silfurhring. Í samanburði við úthafið er þetta agnarsmáa klettaland eins og sandkorn á endalausu strönd, en þó heill heimur út af fyrir sig. Heimur 5500 manna og svo yfir þetta heimur báru og bjargfugls. Þetta vetrarkvöld kúrði bærin eins og áður milli heimaklets og helgafells, bryggjur og bátar, hús og stræti, kirkjugarður og kirkjan. Landakirkja, gömul og gróin, byggð 1774 til 1778, stendur hátt í byggðinni. Úr turni hennar sér yfir húsaþök bæjarins og lengra í burtu út á hafið, almáttut ómæli, þar sem eilíðarsinfónía niðar í fjarska er hrynjandi lífs og leiks gjálrar við næstu kletta. Þetta kvöld gáraði ekki við hlein, en kvöldið áður hafði brimklóin læssið í eyjarnar. Stormveður hafði geisað, suðaust á rók og bátaflotin hafði leitað hafnar í Heimaey, einu byggðu eyjunni í Vestmanneyjaklasanum sem alls er liðlega 25 ferkilómetrar að stærð, en heima í ein var 14 ferkilómetrar fyrir gos. Það var að fara að halla í miðnætti þegar íbúar austur á bæjunum fundu jarðskjálftakippi annað veifið sjaldgæft í eyjum. Heima í er svo fjaðurmögnuð vegna hellóttara hraunlaga að hún er lítið næm fyrir jarðskjálftum. Sumir fóru út á hlað og gáðu ýmist til suðvesturs eða norðausturs. Það hreyfið ekki báru. Í suðvestri var Surtsey sem reis úr hafi 1963 og gaust til 1967. En Katla í norðaustri og hafði átt von á sér í nokkur ár samkvæmt hefð. Engum datt í hug að eldnornin væri vöknuð í heima í sjálfri. Þó hafði 11 ára gömul stúlka, Klara Tryggvadóttir, nokkrum dögum áður orði yfir sér hrætt þegar hún óki bifreið veg sem hvarfi í sprungunni þegar gosið hófst. Hafði stúlkan sagt að eldgos myndu koma þar upp og baðum að strax yrði farið frá þessum stað. Einnig hafði hún sagt skólasískinu sínum frá þessu. Og marga hafði dreymt sitt hvað sem ráða mátti á sama veg, en þetta var of ótrúlegt til að geta átt sér stað. Okkur hafði líka verið kennt í æsku að Helgafell væri útkulnað eldfjall, en sprungan opnaðist við rætur Helgafells sem er yngsti hluti heima eyjar, 5000 ára gamalt. Kvöldið áður en eldgosið hófst hafði Guðni Hermansen listmálað í eyjum lokið við eina af mörgum myndum sem hann hafði gert á árinu þar sem eldfjall og hraun var komið á þann stað sem síðar varð. En þetta var of mikil fjarstæða til að leggja á það trú. Hver gat ímynda sér þessu gömlu eyju, þessu grónu tún undir fæti eldnornar?
Þegar við útvarparar vorum á ferði í eigum á þriðudaginn var, gengum við okkur upp í gagnfræðaskóla í þeim erindu að gjörðum að hitta Jón Stefánsson hlustuvörð eða loftstýrðamann eða hvað á kallan, en okkur var þá tjáð að hann væri færin úr skólanum, sem sagt loftstýrðastöðin er flutt niður í gamla við hús og Jón þar með fallin á jólaprófi. En hörmung er að sjá í kringum gagnfræðaskólan. Lítið sem ekkert hefur verið hreinsað þar af lóðinni. Gamla innkjenslan er vart nothæf en það er hægt að aka beint norðan af skólanum. En fyrir framan dyrnar sem liggja inn í kjallaran er mikil vikur hrúfa og fyrir utan skólan úfur og grúfur af alls konar bölvuðu drastli sem skömmir að. Umhyrða skólans er þeim sem þar hafa umgengið eða umhyrða sjá til hreinna skammar. Þetta veri eins og fátæktar hreysi ef Jónas húsverður hefði ekki komið heim og byrjað sínar umbætur. Nú var hann búin að lýsa upp skólan með jólapjörun eins og hann er vanur. En við hittum Eyjólf Pálsson skólastjóra niður í barnaskóla og það lá frekar þungt í honum. Þegar við hittum seinast Eyjólfur, þá var það við skólasetningu og þá voru rúmlega 70 nemendur í skólanum.
Við skólasetningu voru skráðir 73 nemendur í skólan, en síðan hefur fjölgað mjög verulega og nú höfum við 113 nemendur alls. Þá voru deildir fjórar, nú er þar fimm og útlit fyrir að þeim muni enn fjölga eftir áramót. Og satt best að segja er öll okkar aðstæða hér í barnaskólanum að verða mjög erfið þegar ákveði var að við erum hér til húsa í vetur þá var reiknað með miklu minni nemendafjölda en nú er. Aukning hefur orðið sambærileg í barnaskólanum og hjá okkur og barnaskólin hefur nú ekkert skólarými aflögu til handa okkur þannig að sú fjölgun sem að við fáum eftirlega eftir áramót hún kemur til með að valda okkur miklum erfileikum þegar eru nær 30 nemendur í þeim deildum sem eru fjölmennistar við erum hér í elsta hluta barnaskólans þar sem kennslustofur eru fremur litlar og það er ekki annað sýtna en að ef við eigum að halda áfram að taka við nemendum að þá verði næsta skrefið að koma þeim fyrir fram á göngum að þeir rúmist ekki lengur í stofunum. Strax í haust þegar sýnt var að fólk myndi flytjast mun fyrr út í eyjar en menn almennt áttu von á þá var farið á fjörnar bæði við bæjar yfirvöld og starfsmenn viðlagasjóðs og reynt að íta á það að losa þeirri sem mest þá starfsemi sem undanfarna mánuði hefur í gagnfræðaskólanum. Ég tel að þessir aðilar, þeir hafi ekki sinnt okkar málum sem skildi og okkar hugmyndir voru þær að áramót gætum við flutt í gagnfræðaskóla bygginguna og það kemur á daginn að einmitt á þessum tíma verða þarfirnar orðnar svo brýnar að það verður varla flúið að við getum komist upp eftir og eins og málin horfa við í dag þá sýnist mér að það verði ekki fyrir enn í fyrsta lagi miðjan mánuði eða síðla janúar mánuðar að við getum flutt í okkar eigið húsnæði.
Það er þetta mötuneyti þarna frá. Ef ég man rétt þá var það innréttað í júlímánuði. Var það gert með þínu samþykki eða skólanefndar?
Það hafði í vetur strax verið áformað að vegna þess að Sæsími þurfti að flytjast inn í skólan að rífa niður skóla eldhúsið reynda frétti ég það á skotspónum til Reykjavíku hvað til stóð og gerði mig ferðingað heim og gat þá komið í veg fyrir það að þetta yrði framkvæmt. Seinna var þess og farð á leit að heimild yrði veitt til að gera verulega breytingar í íþróttahúsi skólans og ég setti mig talsvert upp á móti þeim en að endingu gat ég fallist á miklu minni breytingar en upphaflega hafði verið farið fram á en síðan dróst í marga mánuði framkvæmdin á þessu og ef ég maður rétt þá var það ekki fyrir en í ágústmánuði í sumar að byggt er eldhús, sérstætt eldhús fyrir mötuneytið. Það lá auðvitað ljóst fyrir að eldhúsi sem byggt var í skólanum gat ekki stað þar langan tíma og auk þess kom það til með að verða verulegt óhagræði fyrir skólan það rask sem af þessu varð.
Eyjapistli hafa borist nokkrar jólakveðjur til versmanneyinga sem verða nú lesnar. Óskum öllum versmanneyingum gleðilegra jóla og farsæls árs. Þökkum allt gott. Einkanlega þökkum við slysavarnadeildinni Eikindli, Björgunafélagi Versmanneyja og Akrogerisfélagunum góða jólagjöf. Og kveðina senda Guðni Ólafsson, Magnús Tómasson, Matthías Jónsson, Kristinn Ástgeirsson, Karl Sigurhansson og Benedikt Jörginsson í Hveragerði. Vestmanneyingar heima og heiman, innileg ósk gleðileg jól og gott nýtt ár. Við þökkum liðin ár. Margrét og Einar Guttormsson. Við höfum daginn samband við Erlendi Guðmundsson, borgarstjóra í Ölfusborgum, en þaðan eru nú allar Vestmannaeyja fjölskyldur farnar. Hann bað okkur að senda bestu jóla og nýjársóskir öllum þeim sem í Ölfusborgum dvöldust og hann saknar eyjamanna. Flutningadeildin í Hafnarbúðum sendir öllum vinum og óvinum jóla og nýjársóskir. Síðan sendir Ásta Þóttn Karlsen eða Ásta Tolla eins og hún var víst kölluð heima í Eyjum en hún er nú búsett í Frevík í Noregi. Innilegar jóla og nýjársóskir til móður sinnar Önnu Halldórsdóttur og bróður síns og einnig fylgja bestu kveðjur til allra nágrannanna í Gjábakkatúninu. The Christmas list. S is for a Santa who makes every king his pet. Be good and he'll bring you everything in. Þar sem jólahátíðin er fyrst og fremst hátíð barna, þá datt okkur í hug að skreppa upp á barnaheimilið sem Vestmannaeyingar reka að Stakkholti 3. Þegar okkur bar þar að í gær voru þau að halda jólatrísfagnað og þau býðu eftir jólasveinum. Við hittum einni lítinn pilt og tókum hann tali. Manstu hvað þóttir heima í Vestmannaeyjum?
Já. Vestnabraut 71.
Já, býrðu hann á Laugaveginum?
Nei, Sörvalandi 10.
Finnst þið gaman hérna í Tjörg?
Já.
Hvað langar þig að fá jólagjöf?
Bara eitthvað? Já.
Segðu mér, hvað ætlar hann að gera á jólunum?
Ég veit það ekki.
Ertu búin að kaupa jólagjöfinn handa pabbiðinn og mömmu?
Nei.
Hvað ætlar að gefa þeim? Veistu það?
Nei.
Ertu alveg þess? Viltu gísla því að mér?
Öskubakka.
Hvað segirðu?
Öskubakka.
Við hringdum til Vestmannaeyja í dag og náðum fyrst tali af símastúlku sem Guðbjörg heitir. Hvað vinnið þið margar á skiptiborðinu núna þarna hjá símanum?
Við erum fjórar núna svo er en ég man nú ekki hvað við erum í allt.
Fjórar sem satt á vakt?
Já,
og fjórar á vakt. Skiptist þetta á þrjár vaktir?
Nei, það er vel vægilega misjast núna. Eða því að búið að bæta svo mikið við númerum, þá hefur þetta fjölgað.
Nú já, hvað eru komin mörg númer?
Það eru orðin 400 og bætast 200 við eftir áramót.
Og þá allt saman handvirk númer.
Já.
Mér er sagt að aðstæðan hjá ykkur sér heldur vond, síma skiptir borðið gamalt og svo framvegis, er það satt?
Já, þetta er voðalega vond, sérstaklega 69 númerin.
69 númerin?
69, eða það er
sem þessi nýjustu.
Það er sjálfvirku, sko?
Já. Nú, þessi er sjálfvirku númer?
Já, þau eru alveg aðalega erfitt eiga við þau.
Nú, og hvernig stendur á því?
Það er bara vont stundur þá svo mikið álag og við fáum engan sjón. Og þeir ná ekki til Reykjavíkur eða neitt út á land og við þurfum náttúrulega að hringja þá fyrir þá. Svoleiðis að þetta getur orðið ofsalega erfitt.
Hvað geta margir talað í einu á þessu sjálfvirku númer?
Það eru sex línur hérna í allt sem sjálfvirku númerin hafa, sko.
Já. Er ekki hérna komin jólahugur í ykkur á símarum?
Jú, við erum sem að ketti hérna lóðandi á okkur.
Síðan gáum við samband við hann Þráin á tanganum. Hann sagði að jólaverslunin hefði verið heilmikil síðan þeir opnuðu 23. nóvember síðastliðin. Tangin hefur verið, svo að segja, eina verslunin í Eyjum sem hefur haft búsáhald á boðstólnum. Þeir eru með matvæli eins og áður og eitthvað að leikföngum. Og mér skildist svona helst á Þráni að það veri líklega engin hætt á að hann tapaði jólaversluninni. Þá talaði ég við hann Kolbein í Mozart, hann sagðist vera nýliði í verslunarstétt og gæti kannski haldið betur á spilunum. Hann tjáði mér að jólaskreitingar verslunarmanna væru ekki eins miklar og áður því að fólk hefði haft svo mikið að gera að það hefði ekki mátt verið að því að sinna jólaskreitingum eins og áður var, en þó er bærin tölvert lístur. Hann lét hið besta af verslunarmálum og óskaði sínum viðskiptamönnum gleðilegra jóla. Þetta er síðasti eyjapistill fyrir jól en ég vildi vekja athygli Vestmannaeyinga á barnatíma útvarpsins á fimmtudaginn kemur þegar klukkuna vantar 15 mínútur í 5 síðdegis en þá verður flutt ýmislegt efni frá Vestmannaeyjum. Aftur á móti verður eyjapistill ekki á dagskránni fyrir en á föstudaginn kemur því að aðfangadagskvöldið er á heilagt en á föstudag verður sitt hvað gert hlustendum til skemmtunar og meðal annars rifjaður upp þættir úr ævagamalli Vestmannaeyja dagskrá. Þá óskum við hlustendum gleðilegra jóla eins og vera ber, verði sæl.